Pamätáte si, kde sme skončili minulý týždeň? Na konci zhromaždenia sme robili také vyznanie. Pamätáte si, kde sme boli? Čo sme to vyznávali? Áno, že? Že počkaj. No, aha, hej. Tu sme boli v Jeremiášovi. Tu sme boli v Jeremiášovi. Rozprávali sme sa o prijatí, o potrebe prijatia. Rozprávame sa o duchu Hospodinovom. Izaiáš 11 hovorí o 7 duchoch Božích. To sú, môžeme povedať, 7 odtienkov alebo 7 prejavov Ducha Svätého. A jeden, ten prvý duch, ktorý je tam spomenutý, je duch Hospodinov, čo vykladáme ako duch otcov. Duch otcov je ten, ktorý sa na nás vylieva a dáva nám prijatie. Hovorím o tom, že základná funkcia otcovského ducha alebo ducha Svätého, ktorý je duch otcov, je prijať nás. Verím, že to není moc komplikované. Viete, že Duch Svätý je Boh, že Otec je Boh, Ježiš je Boh a napriek tomu medzi nimi rozdeľujeme ako medzi osobami Božími a je to tajomstvo. Tajomstvo, ktoré cirkev a múdrejší ľudia ako my sa snažili rozlúštiť a pochopiť a niekedy zašli do rôznych blúdov, do nejakých násilných snách to pochopiť alebo ľudsky to nejako uzavrieť. My sme to uzavreli ako cirkev a prijali sme to ako veriaci, že je Božia Trojica, aj keď Trojica sa nenachádza toto slovo v Biblii, ale že Boh je jedno, sú traja, ale sú v jedno, je Otec, Syn a Duch Svätý a prejavujú sa rôzne, poznáme ich rôzne, je medzi nimi rozdiel a zároveň sú jedno a je to tajomstvo. A tak Otec, ktorý je v nebi, poslal na zem svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Márie Panny, ktorú si ctíme ako ženu, vyvolenú Bohom, obdarenú milosťou, ktorá mohla prijať slovo a nepoškvrnené počať, nie zo semena muža, nie z bežného styku medzi mužom a ženou, nie z krvi, ale zo slova Božieho. Preto tam je tá čistota, tá svetosť, tá nepoškvrnenosť, ku ktorej sa pripájame aj ako protestantské cirkvi, rozumejúc, že nepoškvrnené počatie Ježiša Krista je základ našej viery, že z tohto nepoškvrneného počatia sa narodil čistý Syn Boží. Keby sa narodil ako človek, tak by zdedil cez krv otcovú, lebo od otca dedíme krv, cez to spojenie medzi semenom a vajíčkom by vznikla krv a tá krv nesie dedične v sebe hriech. A tak Pán Ježiš by nemohol byť čistý a bez hriechu. Ale Pán Ježiš sa narodil zo ženy z čistého slova, nepoškvrneného semienka živého Boha. Duch Svätý ju zatienil a to, čo sa z nej narodilo, bolo sväté. A tak tá svetosť, tá čistota na Márii je, ale tie ďalšie veci, ja nechcem teraz hovoriť proti tradíciám, ktoré niečo hovoria o Márii, to nie je môj cieľ dneska, ale pripomínam vám to, čo nám písmo pevne zjavuje a na čo sa môžeme postaviť aj v nejakých rozhovoroch s našimi drahými bratmi, sestrami, ktorí povedia, prečo nectíte Máriu, prečo to, prečo ono. Môžeme jednoducho tie základné, nekonfrontačné, nebojovné, nepyšné, nemusíme útočiť a ponižovať a vysmievať sa, ale v pokore môžeme trvať na tom, čo nám je zjavené z Božieho slova. Amen. Súrodenci, verím, že ste so mnou, že čítate moje srdce. Mnohí naši podobní bratia, sestry, nám podobní, si užívajú veľkú mieru istoty alebo až jednoty z toho, že sú silno protikatolícky. A nesú nejaké dosť silné bremeno alebo niečo, čo ich výrazne posilnilo v tom, že sa výrazne vymedzujú proti katolíckej cirkvi. A zachádza to do takých extrémov, že nepovažujú veriacich katolíkov za hodných spoločenstva alebo niekedy ani za možno znovu zrodených, alebo to všetko je Babylon mix a tak ďalej a spoločenstvo s nimi považujú za poškvrnenie sa. A ja tu nestojím na súde, aby som ich súdil, ale ja stojím tu, aby som vám povedal, čo je moje srdce, čo ja verím, že v cirkvi môže a má byť. A to je pokorné dedičstvo reformácie, pokorné dedičstvo otcov, ktorí pred nami prelievali krv a ktorí z písma niečo vyniesli, čo spôsobilo reformáciu a osvietilo nejaké pravdy a napravilo nejaké nedobré vyučovania. A v pokore môžeme tieto veci predkladať nekonfrontačne a zároveň pomôcť ľuďom, pretože musíme veriť, že ak je to pravda Božieho slova, čo nám Boh zjavil, tak túto pravdu všetci chcú poznať. Aj ľudia, ktorí doteraz veria iným spôsobom. Ste so mnou? Toto je moje srdce, toto je naše srdce, preto to spomínam. Tá svätosť, ktorá bola na Márii, z ktorej sa narodilo to sväté, bola našimi predkami zanesená ďalej a hovorí sa o tom, že Mária už bola svätá, keď sa narodila, že bola ona nepoškvrnene počatá a rôzne iné veci, čo ju postavilo na nejaké miesto, na nejakú úroveň, kde nám to písmo vôbec nezjavuje a kde to dokonca odporuje tým základným vyučovaniam o hriechu, o dedičnosti hriechu, o potrebe spasenia a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej. Ste so mnou zatiaľ? Nemusíme tvrdo voči tomu ísť, ale môžeme zostať a byť verní pravde. Ďakujem ti, Pane. Absolútne neviem, ako som sa sem dostal, odkiaľ, od Jeremiáša, ale nevadí. Prijatie je úžasné. Otec Ducha Svätý, Otec Syna Duch Svätý. Ježíš sa narodil z Márie Panny a Duch Svätý ho za... Ďakujem ti, Pane, a ďakujem vám za pomoc. Duch Svätý na neho zostúpil. O Duch Svätý, tá tretia osoba Božia, o ňom sa hovorí, že on zmocnil Ježíša, on ho prikryl, on mu dal silu a on ho viedol do Božej vôle. A Duch Svätý, podľa Izaiaša 11, teda tých 7 duchov Božích, sa prejavuje rôznymi formami, aj firmami možno. Je tu duch hrdinskej síly, je tu duch bázne Božej, je tu duch múdrosti, duch rady a samozrejme ten duch otcov, duch hospodinov. A hovorím o duchu prijatia. Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že Boh nás pomazal tak, ako pomazal Ježiša. Toto je ten bod, ktorý som sa chcel odpichnúť. Tak ako Duch Svätý pomazal Pána Ježiša a bol na ňom, tak Duch Svätý prišiel na nás ako na cirkev a je teraz na nás. A ak Ježiš potreboval pomazanie Duchom Svätým, aby hlásal evanjelium zlomeným srdcom, aby uzdravoval skrúšených srdcom, aby vyvádzal zajatých z väzení, aby deklaroval väzneným prelomenie tých púd a tých závor, o to viacej my potrebujeme pomazanie Ducha Svätého. A Duch Svätý nás nepomazáva iba ako evanjelistov k tomu, aby sme v moci kázali evanjelium, ale Duch Svätý nás pomazáva rôznym pomazaním. A to pomazanie, ktoré vám ja teraz predkladám, to, ktoré mi chutí a ktoré hľadám, je to pomazanie otcovského, hospodinovho ducha, ktoré má v sebe prijatie. A prijatie je to, čo nám pomáha uistiť naše srdce v našich neistotách. A my sme už mesiace v skúmaní písma a v skúmaní toho, čo nám Duch Svätý dnes hovorí o neistotách nášho srdca. Neistota je to, čo nám v srdci môže spôsobiť, že stratíme svoje povolanie a vyvolenie v Kristovi, tak ako ho stratil Saul. A Božie uistenie a to prijatie na druhej strane, ktoré hľadáme, nám môže pomôcť k tomu, čo nám Petrov list pripomína a varuje nás, aby sme si robili pevným svoje povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi. Takže toto pomazanie Ducha Svätého, aj to prijatie a to uistenie, že som dobre, že som Boží, že mi Boh dal nejakú misiu, to tak životne potrebujeme pre našu identitu, aby sme mohli správne existovať a správne fungovať, že sa veľmi teším, že nám to Boh vylieva. Aj verím, že cez Božie slovo, aj cez to, čo Duch Svätý robí medzi nami. Takže tu sme skončili minulý týždeň, že som vám pripomenul, ak Boh vidí, že ideš do špeciálne ťažkých okolností, kde zažiješ odmietnutie, Boh vie, aké je to strašne deštrukčné pre našu identitu a pre našu smelosť, ale Boh nám vie dať dvojnásobnú a x-násobnú dávku uistenia, aby sme to zniesli. A tu máme príklad proroka Jeremiáša, ktorého Boh poslal doslova ako baranidlo medzi Boží ľud. A tá situácia, kde ho Hospodin vyslal, bola... Viete, kazatelia hovoria vždycky, keď o niečom hovoria, že to je najdôležitejšie a najsilnejšie a najmocnejšie a najslavnejšie a neviem čo. Takže teraz, keď hovorím o Jeremiášovi, tak Jeremiášova situácia bola najmocnejšia, najhoršia možno, aká existovala, takže zneste ma. Myslím si, že Jeremiášova situácia bola teda najhoršia, akú kedy nejaký Boží prorok a Boží posol zažil. Pretože, ďakujem Vierka za to, amen. Pretože to bola situácia, kedy Boží ľud už dožral Hospodina, tak ako deti dožerú rodičov a už im dojde všetka trpezlivosť, už im dojde všetka milosť, všetka zhovievavosť a povedia a basta fidli. a konec. A teraz ti už narypem na tú riť, koľko sa ti tam nanesie. A v tomto boji, čo vám neodporúčam, aby ste nevetrieskali svoje decka, lebo, ale treba deti disciplinovať a im pohľadkajte mozgové centra na zadku. To je veľmi, veľmi, ja som to zistil a stojím za tým, naše deti majú mozgové centra, ktoré nevedia zareagovať ináč, ale na to vedeli perfektne zareagovať. Veľmi dobre vedeli, čo sa deje a čo sa stane a veľmi rýchlo im preplo do správnych mozgových centier, keď sme im pomasírovali sedacie svaly. Jednoducho, Vareškový tanec u nás bol, keď môžem prezradiť, veľmi obľúbený tanec a deti ho veľmi radi tancovali. Sice spievali pri ňom jaj, nie, nie, nie a dosť, ale Vareškový tanec je nesmierne zdravá vec a písmo nás vyučuje, že naozaj súrodenci nie v hneve, nie v pomste, nie v zúrivosti, ale naozaj v správnom trestaní, v správnom napomínaní písmo nám hovorí, že zachrániš dušu chlapca z pekla. Doslova hovorí, bláznovstvo, ktoré je zaviazané v srdci dieťaťa, dokáže správne trestanie, správny prúd odtiaľ cez toto mozgové centrum, ktoré je tam, dokáže odtiaľ vyhnať von a vďaka Bohu za to. Takže znovu neviem, ako som sa sem dostal. A okej, Hospodin, ďakujem. Hospodin trestal Izraela a Hospodin povedal a dosť a konec a Izrael mal byť, teda už Júda, Izrael, jeho starší brat, Severné kráľovstvo už bolo presťahované dávno, Asýrskou ríšou boli dobití a niekoľko 10 ročí neskôr, dokonca až 150 rokov, nechcem tresknúť, koľko bolo toto posledné Hospodinovo a dosť, kedy Hospodin povedal aj Júda, aj Jeruzalém a posledný kráľ, ktorý tam bol so svojimi dvoma synmi, bude vynesený preč a prídu tu Babylončania, zrovnajú Jeruzalém so zemou a vás presídlia až za Babylon. Toto bol poslaný prorokovať prorok Jeremiáš. Chcel by som sa vás opýtať, kto by chcel byť takýto prorok? Nik. Garantujem vám, že my chceme byť prijatí, my potrebujeme byť prijatí a Boh vedel o Jeremiášovi, že Jeremiáša posiela s posolstvom, ktoré nejde iba proti dobrej, ľúbej, zdravej vôli človeka i Boha, ktorú sám Boh deklaruje, že ja o vás myslím myšlienky pokoja, dať vám dobré veci, vaše očakávanie a nádej, to hovorí táto istá kapitola. Toto Boh rozmýšľal o nich, ale napriek tomu, kvôli tomu, kde oni sa dostali a ako žili, Boh povedal, dám vám toto, že idete do Babylona a strašná rana vás teraz zasiahne. A prorok Jeremiáš nielen, že bol poslaný s touto zvesťou, ale boli tam iní proroci, ktorí prorokovali opak. Predstavte si stret dvoch prorockých posolstiev, kedy jedni hovoria, bude pokoj, a druhí hovoria, nebude pokoj, bude beda. A v tomto všetkom už nemám priestor rozoberať posolstvo Jeremiášovo a celú tú históriu. Hospodin vedel, že Jeremiáš potrebuje obzvlášť byť posilnený v tom nepriati, ktorého čaká. A preto mu Hospodin opakovane hovoril, keď pôjdeš s môjim posolstvom, hľaď, to je na začiatku prvej kapitoly, tu sme na konci, hľaď, aby si povedal všetko, čo som ti nariadil, ku komukoľvek, 7. verš, ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť, neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin. Možno Jeremiáš na tomto mieste plne nechápal, čo ho čaká, ale dá sa tu logicky odvodiť, keďže to Hospodin takto naznačuje, že asi ho nečaká príjemné prijatie a boštek na líčko a nejaké to letničné požehnanie do ruky, no tu máš stovku, ďakujeme za tvoju službu. A chvála po iných zboroch, to je dobrý prorok, to je naozaj, tohto si pozvite do zboru, ten vás dobre zaprorokuje. Boh vedel, toto ho nečaká, ale čaká ho, neboj sa ich, to znamená, že tam bude asi nejaké zastrašenie, že tam bude niečo, čoho sa bude báť a že ten pocit, to pripomenutie, že ja som s tebou, že on to obzvlášť potrebuje a tuto to zase môžeme vydedukovať z toho, ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Takže predstavte si, že idete slúžiť na nejaké zhromko niekde a Boh ti povie, neboj sa, ja tam budem s tebou, aby som ťa vytrhol. Čo to znamená asi? No asi bude lynč, nie? Asi nebude tá haleluja, ľubíme ťa, ale asi bude niečo veľmi ťažké. Takže Boh to vie, Boh nám rozumie, do čoho ideme. Boh vie, kde nás posiela A Jeremiášovi potreboval špeciálne takto zosilniť jeho čelo, jeho vnútro, celú jeho bytosť a povedal mu, ja som ťa dal za ohradené mesto a železný stĺp, za medené múry proti celej zemi, proti kráľom Judska, proti jeho kniežatám, proti jeho kňazom a proti. Kto by chcel byť stále proti do Pardubic? My by sme chceli byť prijatí, nech sú za nás, nech nás chvália, nech nás majú rádi, prečo by malo byť furt proti? Bože, však daj pokoj, ne? Bože, však nech nás pochvália, nech nás naozaj, nech aj pokoj svatý. A pán Ježiš povedal, ak si myslíte, že som prinesol pokoj na zem, tak sa mýlite, alebo som neprinesol pokoj, ale meč rozdelené. K tomu sa dostaneme, haleluja, za chvíľu. Proti. A budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu. Dobrá správa, budú bojovať proti tebe, ideš do boja, ideš do odmietnutia, ideš do situácií, z ktorých budeš potrebovať byť vytrhnutý, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hospodin, aby som ťa vytrhol. Súrodenci, Jeremiáš si to musel pripomenúť, pretože bol okrem iného, nielen, že mu spálili to jeho pekne napísané proroctvo, opakované, že ho král zahodil, že povedal, to sú všetko hlúposti, že iní proroci prorokovali, že dostal po hube, dostal priamo, rovno, v priamom prenose za svoje proroctvo, že ho nakoniec hodili do studenej blatovej jamy, že mu išlo o život a keby ho nevytrhol niekto odtiaľ, tak by tam biedne zhynul ako taký pes. Garantujem vám, že v tej jame potreboval si pripomenúť, Boh je so mnou, aby ma vytrhol. A keby to nemal v sebe, tak by si zúfal a istota jeho povolania, istota jeho identity by nemala z čoho byť upevnená. Nemala by z čoho narásť a pripomenúť si, tak to, že sa mi nedarí, asi nie som v poriadku, asi som mohol lepšie kázať, asi som mohol jemnejšie prorokovať, asi som mohol viac milosti dať. A tieto pochybnosti všetky by ho zmiatli a nepriateľ samozrejme vie veľmi dobre, kde zatlačiť, kde do nás zapučiť, ale Hospodin vie, čo potrebuje na to, aby naša istota pred Bohom zostala neotrasená, aby naša identita povolania zostala zachovaná, aby sme mohli byť verní Bohu v našom povolaní. Robte si pevným svoje povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi. Pripomínam vám znovu kráľa Saula, ktorý nebol nejaké béčko, bol to mocný muž, ktorého si Hospodin pozdvihol a ktorého v prorockom oblaku zmenil jeho vnútro, zmenil jeho srdce, posilnil ho a dal mu identitu kráľa a dal mu dokonca veľké víťazstvo nad Filištíncami. Ale napriek tomu v jeho srdci zostalo mnoho neistôt, mnoho zranení, mnoho mindrákov, keď dovolíte. A s týmito mindrákmi Saul nepracoval, neprešiel, neuistil sa v slove Hospodinovom. Nespolupracoval s Bohom a s Božím povolaním, nerobil si pevným svoje povolanie a vyvolenie, ale vidíme na ňom, že pokračoval a rástol, gradoval v svojej voľnosti. Gradoval v strachu z ľudí. Gradoval v potrebe toho, aby bol prijatý, chválený ľuďmi. Oslavovaný, ocenený. A keď sa mu to nedarilo, keď to nedostával, jeho hodnota sa svrkávala ako stará hruška. Toto zneistenie, ak ho máme v sebe, pripomínam vám tú rovnicu v angličtine, ktorá je self-worth, sa rovná, teda seba hodnota, ak nemám hodnotu v sebe, tá seba hodnota sa buduje nesprávnym spôsobom z úspechu, z potreby uspieť a plus ocenenia od ľudí. Táto rovnica seba hodnota sa rovná ocenenie ľudí plus úspech alebo výkon, ktorý nám dáva úspech, teda výkonom sa snažíme uistiť alebo nadobudnúť tú našu chýbajúcu časť hodnoty. Toto je cesta do pekla. Toto je cesta do straty povolania a nie je to určite cesta k tomu, aby sa nám upevnila naša identita, naše povolanie pred Bohom. Takže tam, kde ti chýba seba hodnota, tak ako Saulovi chýbala, kde ju strácal, nesmieme ju hľadať v tom, že cez výkon budeme hľadať úspech a keď sa nám darí, tak jaj, tá super, som paráda, rastiem a mám a všetko je v poriadku. A keď nie je koniec sveta, keď ma chvália, keď ma oceňujú, keď ma príjmajú, tak vtedy sa upokojí moje roztrasené srdiečko, ale ak ma odmietajú, ak o mne hovoria zlé, tak vtedy sa rozpadám ako ten dvojdolárový povestný kufor. Naša hodnota, tá sebahodnota, ten self-worth musí byť napájaná jediné slovom Hospodinovým priamo od neho. Lebo jedine zo slova Hospodinovho, priamo z jeho povolania, ktorým nás on povolal a vyvolil, odtiaľ sa dokáže vybudovať zdravo naša identita. A z našej zdravej identity, ak mám zdravú identitu v sebe, zdravo Hospodinom vytvorenú, z Božieho slova podporovanú, vtedy viem správne aj fungovať. A nemusím mať žiaden výkon. Nemusím dosahovať nič, nemusím mať žiaden úspech, nemusím sa nikomu dokázať tým, že som to alebo som to. Nemusím podávať žiaden výkon, že som syn. Nemusím oznamovať, ja som syn. Moje deti nemusia nikoho presviedčať, že sú naozaj deti Ilavských. Nemusia nikomu deklarovať a dávať potvrdenia, že majú právo na to a na to. Jednoducho, ich identita je v tom, že sú naši synovia a majú to v sebe. A nikdy o tom nepochybujú. Ja som pochyboval, ja som si myslel, že som adoptovaný, keď mi mama zle robila. A potom som si myslel, že ju mimozemšťania vymenili určitú dobu, že to už není tá moja pôvodná mama. Pardon. A iné srandy. Ale verím, že... Veríme. Všelijaké srandy máme za sebou, zaujímavosti. Naše deti nepotrebujú si dokazovať svoju identitu tým, že jo, idem sa zapáčiť dneska dedimu, aby som sa uistil, že som naozaj jeho. Oni sú si seba istí a samozrejme hlavne v prístupe do chladničky a do mojich tajných skriniek, kde sú sladkosti. Už roky sa snažím tam nainštalovať zámok, ale stále som k tomu nepokročil. Tá smelosť je neuveriteľná, niekedy je to drzosť a... Ale vďaka Bohu za tú smelosť a za tú istotu. Takže tá seba, hodnota, zdravá, odtiaľ to vychádzame a tu sme teraz. Keď Hospodin vie, že niečo bude boriť našu seba istotu, že niečo našu hodnotu v Bohu, naše povolanie a vyvolenie, že niečo bude boriť, Boh nás vie podporiť extra dávkou prijatia. A to je to, čo nám Hospodin dnes vylieva. Ste so mnou, uzatvoril sa vám ten kruh, kde sa nachádzame. Boh nám dáva prijatie a to prijatie je veľmi dobré. Prečo hovorím o prijatí a potrebe toho, že to extra potrebujeme od Boha? Lebo Boh vie, ako na nás budú vplývať všetky tieto vonkajšie veci. Boh vie, že je to pre nás ťažké, keď sa nám nedarí, keď nemáme úspech, keď sa nám nedarí podávať správny výkon a Boh vie, ako je to pre nás strašne ťažké, keď nás ľudia neprijímajú a keď nás odmietajú. Boh to vie a pripravil nás na to a pripravuje nás na to aj dnes. Mojim súrodencom som hovoril na Kreščen, kde som vám to spomínal a snažil som sa ich šokovať s tým, že nesmieme byť naivní, a ja vám to hovorím, ja viem, že vy to viete zniesť, my nesmieme byť naivní v tom súrodenci, že keď sa nám bude dariť ako cirkvi, keď sa nám bude dariť ako modlitebníkom a budeme mať naozaj úspech v modlitbách, úspech v tom, čo robíme aj ako zbor, že orodujeme za vodcov, za národ, že sa nám bude dariť, keď pôjdeme viacej s evanjeliom do všetkých sfér spoločnosti a ľudia sa budú obracať. My nesmieme byť naivní v tom, že čím lepšie to bude, čím väčšiu slávu, väčšie prebudenie Boh na nás ako na cirkev vyleje, tak tým lepšie automaticky tá rovnica sa doplní, že tým lepšie na tom bude celý národ. A ja rozumiem, že je to kontroverzné a že to mnohých hladká proti srsti. A viem, že to je iba časť pravdy z mojej strany, ktorú ja prednášam. Ale ja vám prednášam tú moju časť pravdy, že ja som si istý, že čím viacej na nás vzrastie sláva aj autorita našich modlitieb, nášho evanjelia, čohokoľvek, čo máme vplyvu na spoločnosť, tým viacej narazíme na zlo, ktoré tam je schované. A tým viacej sa to zlo prejaví. Lebo aká je podstata zla? Zlo, ktoré je reprezentované prorockým symbolom tma, má tendenciu zostať v tme. Pán Ježiš v Jánovi hovoril na rôznych miestach, teraz som v Jánovi 10, ale na iných miestach hovoril, že ten, ktorý je z tmy, sa bojí ísť na svetlo a snaží sa zostať v svetle, aby v tme, aby jeho zlé skutky neboli kárané. Parafrázujem, spájam niekoľko veršov, verím, že to znesiete, túto moju parafrázu. Ten, kto zostáva v tme, ten, ktorý je v hriechu, sa hanbí a snaží sa udržať to všetko v tme, lebo vtedy, keď sa to nevidí, máme pocit, že to neexistuje. A preto takto fungujú naši politici spotvorení. Oni si myslia, že môžu urobiť čokoľvek, na čo majú moc, lebo majú na tú moc. A kým to zostane ututlané v tme a kým to budú zapierať, oni majú pocit, že to neexistuje. Skutok sa nestal, presne tak. Žiaden problém. Jednoducho uzavrieme z moci, s amnestiami a tak ďalej. Nejdem vôbec do týchto politických záležitostí a srand. Keď to uzavrieme a povieme, skutok sa nestal, že jednoducho to nestalo. A keď príde svetlo, keď príde pravda a keď príde Božie evanjelium a narazí na tmu, táto tma začne bojovať na prvom mieste za svoj status quo, aby sa aspoň udržala tá tma, ale keď zistí, že sa nedá udržať, že to svetlo rastie a rype do toho, tá tma začne bojovať voči svetlu. A na tomto mieste, súrodenci, my nesmieme byť naivní a nesmieme zostať prekvapení. Ó, my orodujeme za náš národ. Ó, my orodujeme za pokoj, za spravodlivosť národa. A čo sme vyorodovali? Boj. Nepokoj, sváry, vojny. Súrodenci, pozrite sa do histórie, na to vôbec teraz nemám priestor, ale všetky veľké reformácie, všetky veľké prelomy Božie v histórii boli nasledované obrovskými sociálnymi nepokojmi, mnohokrát vojnami. Keď spomínam reformáciu, spomínal som niekoľkokrát, všetky veľké reformačné vlny, ktoré prešli Európou a potom aj svetom, ale hlavne Európou, za sebou niesli vojny. Obrovské vojny, dajme tomu po Lutherovej reformácii, 30-ročná vojna. Obrovská vlna bojov medzi protestantmi a medzi katolíkmi a tak ďalej a sociálne nepokoje na všetkých úrovniach a nechcem povedať blúdy tým, že to nedopoviem a tak ďalej, aby ste si to nevysvetlili zle. Ja nehovorím, že evanjelium spôsobuje zlo, ale evanjelium primárne, nesmieme byť naivní v tom, že keď ideme s evanjelium a mocou Božou, že automaticky prinesieme všade spasenie a všade prinesieme pokoj, úspech a požehnanie. Nie, evanjelium je kázané na spasenie pre tých, ktorí ho príjmú. Ale tí, ktorí ho nepríjmú, to evanjelium v nich utvrdí to zlo, do ktorého Boh prináša svetlo a volá ich do pokánia, ale ak oni to pokánie nespravia, oni sa utvrdia v tom zle. A to zlo, opakujem, sa snaží udržať status quo a potom bojovať voči svetlu. Pozrime sa na Pána Ježiša a pozrime sa na Pavla, na jeho cesty. Pavol išiel s evanjeliom a službou evanjelia prinášal obrovské svetlo, ale zároveň burcoval obrovskú tmu zo zbožných mužov a žien, zo Židov. Jeho najväčšími nepriateľmi boli ľudia, povieme dnes cirkev, tradičná, ktorí neprijali pokánie, nezlomili sa v srdci v evanjeliu, ale sa utvrdili v tom, že toto je blúd a začali voči tomu útočiť, lebo to, čo je v tme, nechce ísť do svetla. Ste so mnou, súrodenci? Verím, že sa nemáme báť, ale že sa musíme pripraviť, aby sme neboli rozbití v našej identite a zneistení v našom povolaní, ak zažijeme neúspech a odmietanie od ľudí. Tú rovnicu si držte pred očami, súrodenci. Zlá sebahodnota, keď tá hodnota z toho seba chýba, sa rovná úspech alebo výkon plus prijatie alebo ocenenie od ľudí. Ak sa nám nebude dariť mať úspech a mať prijatie, naša sebahodnota sa nesmie rozpadnúť. Naša identita v Kristovi sa nesmie rozpadnúť. My si musíme pripomenúť v Bohu Božie povolanie a Božie uistenie. A to Pán Ježiš robí. Keď Pán Ježiš posielal svojich učeníkov v Matúšovi v 10. kapitole, to je to slávne miesto, kde vyslal 12, aby išli robiť to, čo predtým on robil, aby išli kázať evanjelium, uzdravovať nemocných a vyháňať démonov, dokonca kriesiť mŕtvych. Pán Ježiš ich varoval, že keď mňa neprijali, aj vás nepríjmu. Neprijatie je ťažká vec pre našu identitu, pre našu misiu. Mnohí mladí v Kristovi v nadšení troskotajú vo svojom nadšení neúspechom a neprijatím. Idú s veľkým nadšením slúžiť Pánovi, kázať evanjelium a neúspech, odmietnutie a protivenstva ich vie veľmi zmiasť a my musíme stáť za týchto mladých v Kristovi modlitbách, aby obstáli toto odmietnutie. My stojíme a modlili sme sa, roky sa modlíme za všetkých znovuzrodených, novoobratených ľudí, aby prešli tou prvou skúškou, ktorou každý novoobratený človek prejde a to je odmietnutie vo vlastnej rodine. Ježiš prorokoval a pripravoval nás, že keď uveríme v evanjelium, keď uveríme v Kristovi, tak zažijeme odmietnutie od najbližších a naši najbližší zo seba vydajú také veci, ktoré by sme neverili, že sú tam. Pán Ježiš nás varoval, že keď sa vyostrí konflikt svetla a tmy, tak dokonca na smrť sa budú vydávať najbližší. Najbližší príbuzní v rodine. Cituje ich, spomína ich konkrétne otcov proti synom. Syn vydá otca na smrť, matka, dceru a tak ďalej. To je neuveriteľná konfrontácia. Čím viacej sa vyostrí moc svetla, tým viacej vybuchne moc tmy a my sa nesmieme báť. Súrodenci, čo je falošné evanjelium? Čo sú falošní proroci, ktorí prorokovali proti Jeremiášovi? Pokoj, pokoj. Úspech, úspech. Radosť, radosť. Len dobre, len milé, len haleluja, len ťululú, mululú. Súrodenci, vykašlite sa na ťululú, mululú. Príjmite Božie potešenie od Hospodina, nech vás Boh žehna, nech na vás vylieva lásku, dobrotu, usmievajme sa na jeden na druhého, ale nebuďme naivní v našej viere. Amen. Vy nie ste naivní, vy ste prepálení, vy ste ľudia, ktorí ste prešli horami, dolami. Vy ste ľudia, ktorí ste dačo prešli a nesiete nejakú autoritu a schopnosť učiť ďalšie generácie a pripraviť ich na všetky tieto odmietnutia, všetky negatívne veci. A nemusíme strašiť, nemusíme prorokovať zlé veci, nemusíme očakávať všetko zlé. Pán Ježiš nás povedal tu, že nepriniesol som pokoj, ale oheň, ale zároveň povedal, že nám rozmnoží, vo vnútri nám rozmnoží pokoj. On nehovorí, že budeme musieť byť ničení od toho nepokoja, od toho nepriateľa. On povedal, ja som vám dal pokoj, ktorý vám tento svet nevie dať. Svoj pokoj vám dávam. Prišiel som rozdeliť človeka proti jeho otcovi, dceru, proti jeho materi a tak ďalej. To sú strašne ťažké veci, najzákladnejšie. Ďakujem ti, Pane. Ale Hospodin nám zaslúbil pokoj. To je ten Ján, kde som bol predtým. Čo som vám tu chcel ukázať, to, s čím som začal a s čím sa snažím aj skončiť. Pán Ježiš, keď poslal evanjelium a keď ich varoval ohľadom ťažkých vecí, ktoré čakajú kazateľov evanjelia, povedal im, že ten výbuch zla je kvôli tomu, že zlo sa snaží zostať v tme skryté. Ale on im jednoznačne prorokoval a deklaroval. Pozrite sa 26. verš. Nebojte sa ich, lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté. Ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. My sa nesmieme báť, keď aj naši politici, kdokoľvek zlo v tomto národe, ak sa snaží to ututlať, nechať tam, lebo Boh povedal, nič nezostane skryté. Nič, čo by nemalo byť odkryté. Ak si ľudia myslia, že niečo by nemalo byť odkryté, Boh hovorí, nič také nezostane, nič nezostane tajné, čo by sa nemalo zvedieť. A teraz, ako máme my zareagovať, znovu ľudia svetla, na to, keď sa tma zostane, keď sa tma snaží udržať a neodhaliť sa, ako máme reagovať? Viem, že hovorím veľa, ale zneste ma ešte, snažte sa byť so mnou. 27. verš. My musíme zareagovať tak, že o to viacej zverejňujeme a zhlasňujeme to, čo nám Ježiš hovoril v temnote, ale v skrytosti a v tajnosti, to je to slovo, ktoré som hľadal. Čo vám hovorím v tme, tak tam je tá tma, predstav si, nehovorím blúdy, predsa je tam taká nejaká dobrá tma. Čo vám ja hovorím v tme, teda v súkromí, dovolím si vyložiť, povedzte na svetle a to, čo počujete v ucho, hlásajte na domoch. Naša reakcia proti tme, ktorá sa snaží udržať sa v skrytosti a zlé skutky, je, že o to viacej odhalíme svetlo, odhalíme pravdu a budeme hovoriť to, čo nám Ježiš v skrytosti a súkromí hovoril. My to hovoríme jasne a smelo. Toto je bolestivé povolanie aj prorokov, aj prorockého ľudu. Ísť a zostať, trvať na pravde a deklarovať tú pravdu, ktorú nám Boh zjavil v skrytosti, v komórke, v našich modlitbách, v našich pôstoch, v našom čase, kedy nás Hospodin posvetil uhlíkom zo svojho oltára a povedal, toto ti vkladám do úst a toto im povieš a nič nezadržíš. Naše bolestné povolanie je zostať o to viacej kričať, o čo viacej sa tma snaží schovať to, čo je tam schované. A nebojte sa ich, nebojte sa, nebojte sa. A teda toto konečné prijatie, ktoré vám predkladám, ktoré je úžasné. Ježiš hovorí, nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov a každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom. Vyznanie je to, čo tam Ježiš hovorí o tom. Hovorte vy nahlas a hovorte v domoch, kričte to dokonca zo striech na iných miestach hovorí. Kričte to zo striech, to, čo som ja vám hovoril v súkromí. To znamená niečo otvorené, niečo vybuchujúce, niečo expandujúce von. A Ježiš hovorí, keď toto spravíte, túto expanziu zo svojho odmietnutia, keď to prerazíte, to odmietnutie, tú tmu, keď to vyznáte, tak ja vás vyznám pred môjim otcom. Toto vyznanie Ježišovo pred svojim otcom nás ešte len čaká. To bude väčšia slávnosť ako dnešné zhromko, dokonca aj ako Holy Spirit Night. To bude väčšia paráda súrodenci, kedy sa Ježiš postaví a kedy na nás vyleje úplný ten zvyšok, ten posledný zvyšok, ktorý potrebujeme ducha prijatia. Kedy zadeklaruje nad nami tento, táto, títo ma vyznali pred ľuďmi a teda Otče, pozri sa, ja sa k ním pred tebou priznávam a hovorím tebe, Otče, že toto sú moji. A viete, čo spraví Otec? Otec na to zareaguje a povie, keď sú tvoji, ty si môj a čo je tvoje, je moje. A Boh nás príjme a zoberie v plnosti. My nie sme ešte v plnosti spasení, nie sme v plnosti Boží, aj keď sme dali plne naše srdce Bohu. Naše telo nás stále pútá k zemi, stále máme možnosť rozhodovať sa pre hriech, stále máme križovatky, kedy sa môžeme dokonca úplne odvrátiť od Boha, nech sa nestane. Ale naše spasenie sa dokoná a Boh si nás úplne príjme a úplne si nás zoberie k sebe a vyleje na nás zvyšok prijatia, kedy už nebudeme môcť byť pokúšaní ničím, ničím zvádzaní, ničím ohrození a nebude žiadna možnosť, aby nás ten zlý zničil a získal pre seba, aké táto možnosť žiaľ ešte dneska je. Takže na toto posledné prijatie sa teším. Veľmi sa teším na to čoromoro. Veľmi sa teším na chválu, veľmi sa teším na anielov, na anielské saxofóny, všetky úcty k ľudským saxofónom, akékoľvek sú úžasné, ale tie anielské nástroje, ktoré tam budú robiť čoromoro a tie tanečky a to zhromko, ktoré nebude trvať iba hodinu v nejakej takejto kocočke maličkej, tie zástupy a tá intenzita a tá neprítomnosť obťažujúceho lenivého tela, nedokonalých lenivých bratov, sestier. Tu nie medzi nami, ale tam niekde. Za rohom. To, čo ešte v našom tele je nespasené, nedokonalé a čo nám ešte bráni úplne chváliť Pána, aj keď úžasne chváliť, a to je nebe. A dúdy, že nás evangelici ešte nevyhodili odtiaľ, to ja sa čudujem, to je neuveriteľné, kedy nás už konečne vyhodia. Nechcem provokovať a prorokovať, ale je neuveriteľné, že nás nevyhodili doteraz. Ale to, čo bude, to spieval by som o tom a spieval a chválil a chcem vás navnadiť, súrodenci, nestraťte svoje odmeny. Nestraťte, povedal, kto nájde svoju dušu, kto si ju zachová, na iných miestach hovorí, čo sa stane, stráti ju, súrodenci. Ak pri odmietaní, pri neúspechu, pri konfrontáciách budete bojovať za seba, za záchranu svojho života, za to, aby ste seba obránili, seba zadosť učinili, tak stratíte svoj život. Nech sa nestane. Ale Ježiš hovorí, kto pre mňa stráti svoju dušu, svoj život, nájde ho. Kto vás príjma, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Preto potrebujeme byť citliví na prijatie, ktoré dávame. Pán Ježiš povedal, ten pokoj, ktorý som vám dal, neste ho a kdekoľvek idete, či s evanjelium, alebo s prorockou službou, alebo s čímkoľvek, alebo idete malovať ako praktickú službu, dal som vám pokoj a ten pokoj môže z vás preliesť na tých ľudí. A ak sú hodní, ten pokoj nech tam zostane, ak nie sú hodní, ten pokoj sa vám vráti nazad. Ak ten pokoj vo vás vytvorí konfrontáciu tmy, že tá tma začne voči vám vyskakovať, stráste to aj zo svojich nôh, neneste si to domov. Hej, všetko možné zlo, ktoré sa o vás oprie, akékoľvek hnusné duchovno, ktoré vás olizne, ktoré vás opluje, ovracia, ogrcia, označí za takých a za tých, súrodenci, neneste to na sebe, straste to zo seba, dajte to preč, uistite sa v Bohu a v Božom povolaní. Zoberte si naspäť svoj pokoj a choďte s pokojom inde, lebo inde vás príjmu. Ak vás zasiahne to odmietnutie, ak vás zasiahne, prepáčte, toto, čo hovorím, expresívne, to ovracanie, lebo to je doslova hnusné duchovno, ktoré nás ponižuje a všetko možné nivočí nás, ak si to necháš v sebe, tak ono to znivočí tvoju identitu a nebudeš ochotný ísť ďalej. Povieš, toto ja nebudem opakovať, toto ja nebudem zažívať. A preto obzvlášť citliví prorockí ľudia majú tak ťažko v srdci rozhodnutie ísť kázať evanjelium niekde, pretože zažili toľké odmietnutie. Znovu viem, že vy neviete, o čom hovorím vôbec, ale Je to znamenie toho, že sme nestriasli niečo zo seba, nejaké odmietnutie, nejakú horkosť, nejakú bolesť, že sme nestriasli. Ale ak to strasieme, uistíme sa, že sme nositelia pokoja a že niekde čakajú na ten náš pokoj. A toto sa mi veľmi páči, čo som vám hovoril mnohokrát, jeden brat z nášho zboru, ktorý chodil evangelizovať veľmi rád pod tým torbenovským pomazaním tej poslednej reformácie. On hovoril, on mal úplne opačné rozmýšľanie a on hovoril, je tu toľko ľudí, ktorí čakajú a vyčítajú nám, kde ste boli doteraz. Prečo ste mi to nepovedali skôr? Prečo ste mi to nepovedali skôr? To bolo jeho svedectvo, ktoré on vyčítal. Prečo ste mi to nepovedali skôr? Kde ste boli doteraz? A toto si uvedomiť v hlave, to sa ti musí dačo prepnúť, to ti musí dačo preskočiť, aby si takto dokázal rozmýšľať. Že sú tu ľudia, ktorí sa nevedia dočkať na to, aby som tam prišiel s pokojom a poslúžil im evanjelium alebo prorocky, alebo akokoľvek, alebo. Potrebuje niekomu z vás prepnúť? Nie? Čo ja viem, súrodenci? Ja... No, nechám tak. Nechám tak. Kto vás príjma, mňa príjma. Úžasnú čest nám Boh dal, že keď nás príjmu, príjmu Ježiša a ten, kto príjme Ježiša, prijal Otca a Boh nám to odplatí. To je, tento rebrík je úžasný. Príjmeš, si neuveriteľne poctený tým, že Ježiš ti dal evanjelium. A to evanjelium, keď ľudia príjmu, tak príjmu samého Ježiša a príjmu samého Otca, ktorý je v nebi. To sú úžasné veci. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane. Chválim ťa, Pane. Súrodenci, keď sa modlíme za náš národ, s týmto skončím. Keď sa modlíme za mesta, my sa modlíme a budeme sa modliť na prvom mieste, aby prišiel pokoj na mesto. Ja vám jedným dýchom hovorím, že nesmie byť naivní a čakať iba dobré, ale stále platí to Jeremiašovské, kde som vlastne začal v Jeremiašovi. Keď Hospodin presťahoval Izraelitov do Babylona, tak prorockým povedal, zostaňte tu, množte sa, plodte sa, postavte domy a hlavne modlite sa za miesta, kde ste. Modlite sa za svoje mesta, lebo v ich pokoji budeš váš pokoj. Takže tento princíp funguje a platí aj dodnes. Všetci modlitebníci, ktorí sa modlia za mesta, za národy, sa modlia takto, že Bože, daj nám pokoj. Daj tomuto mestu pokoj, daj tomuto národu pokoj, lebo v jeho pokoji je náš pokoj. Takže je to správne sa takto modliť a my nemusíme automaticky očakávať zlé veci, ale zároveň vám hovorím jedným dýchom tú druhú stranu mince, že náš pokoj vytvorí nepokoj v tomto meste a v tomto národe a my sa nesmieme nechať tým nepokojom rozhádzať, rozbiť a zneistiť v našej istote v Kristovi. Ste so mnou? Hospodine, my ti predkladáme pokoj tohto mesta, predkladáme ti pokoj tohto národa a predkladáme ti búriace sa vody, z ktorých by chceli vyrásť a výjsť tie beštie, ktoré by chceli dláviť, žrať a nivočiť nielen náš národ, ale celé národy. A my sa modlíme, Pane, z milosti Božej, nech sa tieto vody upokoja znovu a zas. Hospodine, toto zlo, ktoré je v tomto národe, ktoré je v tých mútnych vodách, ktoré odtiaľ vychádza, Pane, prosím ťa, upokoj ho, duchni do toho, aby z toho nenarastla zlá beštia, tak ako to narastlo v Nemecku napríklad, kde povstal fašizmus, národný socializmus, žerúci, drviaci nielen Nemecko, ale rozdrvil celú Európu, Pane. A stovky miliónov ľudí, Pane, boli zasiahnuté, zabité. Obrovská deštrukcia kvôli tejto beštii, Pane, mohla prebehnúť. My sa modlíme, Pane, užívame si bezprecedentný pokoj v našich národoch, v Európe, na svete, prosperitu. Modlíme sa, Pane, aby si vylial tento pokoj, aby naši politici neboli rozpalovaní týmito beštiami a neniesli sa na vlne deštrukcie a nespôsobili deštrukciu tohoto národa a našich miest. My orodujeme za vodcov, aby priniesli pokoj, aby priniesli zmierenie a aby vládli takým spôsobom, aby mohol zostať v našich mestách a v našom národe pokoj. Prosíme ťa, aby si zasiahol aj do tých preferencií volebných, Pane, do toho potenciálu k ktorý rastie, pane, a toho nepochopenia, že naozaj ľudia si nepamätajú, čo to je fašizmus, čo to je národný socializmus, čo to je za zlo, nenávisť voči iným národom. Zasiahni, pane, do tohto oslepenia národa. Uzdrav srdce tohto národa. Nech nemusí reagovať prehnané, boľavo a nezdravo. Nech náš národ reaguje zdravo. Nech sa zdravo rozhoduje a nech zdravo žije. My sme dnes deklarovali víťazstvo Ježiša Krista, my sme deklarovali život Ježiša Krista a život Boží spôsobuje zdravie. Ježiš je uzdraviteľ národov a my orodujeme za uzdravenie srdca tohto národa, za uzdravenie tohto národa, za uzdravenie jeho mladé generácie, strednej, starej, detí, rodičov, prarodičov, nemluvňat i starcov, starien. Orodujeme za uzdravenie tohto národa v mocnom mene Ježiš. Uzdrav tento národ, pane, svojim evanjeliom. Uzdrav ho svojou mocou, uzdrav ho prorockými skutkami. Uzdrav ho cez zvyšok, ktorý sa ti predstaví a bude volať za tento národ. Uzdrav ho pre spoločenstva, pre spravodlivých, ktorí sú v mestách, pre ktorých si Abrahamovi povedal, zachovám a nespustím súd pre spravodlivých, ktorí sú tam. Zachovaj, pane, naše mesta, naše národy. Zastav súd, zastav rány, pane, zastav bytie toho zlého. Nech v pokoji našich miest je náš pokoj. Ale tam, pane, kde vyprovokujeme zlo a tmu, pane, my sa rozhodujeme upevniť sa v tebe, prilnúť sa k tebe, do tvojho povolania, do tvojho uistenia. Odmietame odmietnutie, odmietame znepokojenie. Prosíme ťa, rozmnož nám pokoj. Rozmnož nám upokojenie našich srdc, pane, aby sme z pokoja mohli slúžiť v dobrom i v zlom. Súrodenci, ste pripravení slúžiť v dobrom i zlom? Kiež by to bolo také ľahké, ale pán Ježiš v Matúšovi 24 prorokuje, že keď sa rozmnoží neprávosť, Monika pekne zaprorokovala, ale nesprávne zacitovala. Tam, kde sa rozmnoží hriech, sa rozmnoží milosť, o tom potom. Ale tam, kde sa rozmnoží hriech, podľa Matúša 24, tam ochladne láska mnohých. A pre ochladnutie lásky mnohých nastanú pohoršenia, kedy sa ľudia budú o to viacej pohoršovať jeden na druhom a budú sa zrádzať. Toto vám prorokujem roky, súrodenci. Že sa musíme pripraviť, aby sme sa nestali tými, ktorí budú zrádzať jeden druhého, ktorí sa budú pohoršovať a ktorým láska ochladne. Nech sa nám rozmnoží láska, aj keď sa rozmnoží zlé a hriech. Zmiluj sa, páne, poďme sa chvíľu modliť, poďte sa postaviť, súrodenci, nech sa iba ja nemodlím. Poďte sa modliť za seba, poďte sa modliť jeden za druhého, keď chcete. Poďte sa modliť.